Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Μαζί σας σήμερα στο μικρόφωνο με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος ο Ρακιντζής. Στέλιο, καλή σου ημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας.
Καλή εβδομάδα, καλησπέρα σε εσάς.
Λοιπόν, βέβαια, όλος ο κόσμος μιλάει για το όμικρον. Νομίζω ο πλανήτης όλος μετά το δέλτα θα θυμάται και το γράμμα όμικρον του ελληνικού αλφαβήτου και να δούμε πόσα ακόμα γράμματα θα μάθει ο πλανήτης ελαίο του κορονοϊού. Αλλά όπως ξέρεις, εμείς πάντοτε προτάσουμε τα εθνικά μας θέματα, τα θέματα εθνικού ενδιαφέροντος, και δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε την εξής παρατήρηση, Στέλιο, ότι σύμμαχοι της Ελλάδας εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εν προκειμένου τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, φαίνεται να δίνουν απλόχερη βοήθεια στην ούτω καλούμενη αναθεωρητική και επιθετική Τουρκία. Πώς έχουν τα πράγματα?
Αγαπητέ Θέμη, η Τουρκία, διατηρώντας την πολιτική των αντιθέσεων με πολλές δυτικές, αλλά και μπορούμε να πούμε και μουσουλμανικές χώρες, απαιτώντας να τις συμπεριφέρονται κυρίως οι μικρότερες, οι πολύ μεγάλες ως ισότιμη δύναμη και να τις αναγνωρίζουν ένα αντίστοιχο ρόλο, κινείται παράλληλα σε όλα τα δυνατά επίπεδα ανάδειξης, θα μπορούσα να πω, του γεωπολιτικού της ρόλου, και αυτό εκ των πραγμάτων φέρνει αποτελέσματα. Μέσα σε μια νύχτα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα προσήλθαν στην Άγκυρα και παρά τις τεταμένες μεταξύ τους σχέσεις υπέγραψαν θέμεις συμφωνίες ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δεν ξέρουμε ακόμη το εύρος των ανταλλαγμάτων, αλλά είναι βέβαιο ότι το κλίμα αλλάζει. Σίγουρα η κατάσταση στην Τουρκία είναι εκρηκτική, αλλά τώρα τουλάχιστον δεν απειλεί τα γεωπολιτικά της σχέδια. Ήταν δηλαδή μια ένεση πολύ ισχυρή αυτή που πρόσφεραν τα Αραβικά Εμμυράτα στην Τουρκία. Η Σερβία, για παράδειγμα, ζητά συχνά την παρέμβαση της Άγκυρας στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, όπου επηρεάζει τους μουσουλμάνους. Η Αρμενία, ιστορική αντίπαλος της Τουρκίας, ζήτησε τη μεσολάβηση της Μόσχας για να αποκαταστήσει σχέση με την Άγκυρα. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση προτιμά να συνομιλεί και να συνεργάζεται με την Τουρκία σε πλήθος θεμάτων παρά να επιβάλλει κυρώσεις. Να μιλήσουμε για το τι συμβαίνει σε ό,τι αφορά την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Βουλγαρία. Δεν χρειάζεται, νομίζω το ξέρουν αυτά όλοι οι ακροατές μας. Υπό αυτή την οπτική, η μόνη κυβέρνηση στον κόσμο που συνεχίζει να ισχυρίζεται ότι η Τουρκία είναι απομονωμένη είναι η ελληνική. Και εννοείται. Δεν υπάρχει πάντως διάψευση από αυτού από κάποια άλλη αντίστοιχη κυβέρνηση. Θέμη.
Επειδή αναφέρθηκε στην οικονομία, Στέλιο, διαβάζουμε αρκετές αναλύσεις, ειδικά και στον διεθνή τύπο, για πιθανή πτώση του Τούρκου Προέδρου, του κυρίου Ερντογάν. Πόσο άραγε ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα αυτές οι αναλύσεις και αν έχουν βάση, πώς θα αντανακλούσε κάτι τέτοιο στα ελληνοτουρκικά, δηλαδή πώς θα αντανακλούσε μια αλλαγή στην ηγεσία της γειτονικής χώρας?
Έγινε κατανοητός, αλλά θα πρέπει να σου πω ότι βιάζονται διάφοροι αναλυτές, ιδίως στην Ελλάδα, για το εξωτερικό θα μου επιτρέψει να διατηρώ κάποιες επιφυλάξεις, ίσως να έχει πέσει την αντίληψή σου κάτι το οποίο να έχει την δέουσα σοβαρότητα, δεν γνωρίζω σχετικά. Πάντως βιάζονται διάφοροι αναλυτές στην Ελλάδα να βγάλουν συμπεράσματα για την τύχη του Ερντογάν, προξεφλώντας γρήγορες εξελίξεις, πτώση του Τούρκου Προέδρου, ακόμη και φυγή από την Τουρκία στο Κατάρ. Έχουν βγάλει δηλαδή και αυτά τα σενάρια. Ο Ερντογάν έχει ακόμη πολλές δυνατότητες, διαπραγματεύεται τα πάντα με τους πάντες, μιλάει για όλα, με όλους για όλα, εύκολα επίσης έχει πίσω του ένα πανίσχυρο σύστημα που δεν πρόκειται να εγκαταλείψει θέση του και να σηκωθεί να φύγει τόσο εύκολα. Δεν κινδυνεύει από το σύστημα που αυτός έχει εξαπλώσει μέσα στο τουρκικό κράτος. Ο Ερντογάν θα εφαρμόσει δηλαδή αυτός πολιτικές διεθνούς νομισματικού ταμείου για να ξεφύγει από αυτή την οικονομική κατάσταση, γιατί αποκλείεται να πάει ο μόνος του στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η υποτίμηση της τουρκικής λίρας κάνει συγχρόνως ακόμη πιο ανταγωνιστική την τουρκική οικονομία, που είναι άκρως παραγωγική και αυτό που γνωρίζουν όλοι. Έχει πετύχει τόσο υψηλή, είχε μάλλον, θα μπορούσαμε να πούμε, τον παρελθόντα χρόνο τους μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης στον κόσμο, είχε πλησιάσει το 9%, και όλοι καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Η Ευρώπη, μάλιστα, αυτή την ώρα, ό,τι δεν φέρνει από την Κίνα θέμη, λόγω ακρίβειας το αγοράζει από την Τουρκία. Και αυτό είναι εμφανέστατο στις εισαγωγές και εξαγωγές φυσικά από την Τουρκία. Ακόμη όμως και αν τον κάνει τυφή, αποσυρθεί, η Τουρκία θα έχει εξωτερική πολιτική, γιατί το δόγμα Ερντογάν το έχουν ήδη ασπαστεί όλοι στην Τουρκία. Αλλά μέχρι να συμβεί αυτό, οι σχέσεις Αθήνας με την Άγκυρα διακρίνονται από ένταση που δεν θα κοπάσει, ούτε υπάρχει δύναμη αυτή τη στιγμή που θα αναγκάσει ή θα πείσει την Τουρκία να αναδιπλωθεί από την πολιτική της έναντι της Ελλάδας. Γιατί η σημερινή εξωτερική πολιτική είναι ένα σχέδιο που εφαρμόζεται επί δεκαετίες. Εμείς καθόμασταν και το κοιτάζαμε, άρα είναι εδρεωμένο πλέον σε όλο το πολιτικό σύστημα. Θέμη.
Καλώς επισημαίνεις αυτά που είπες τελευταίως, Στέλιο. Τα διεθνή δημοσιεύματα που έχω κατά νου αναφέρουν ότι μέχρι και το 2023, νομίζω, που είναι προγραμματισμένες οι επόμενες προεδρικές εκλογές στην Κύπρο, που δεν απέχει και πολύ, 1,5 χρόνο, τότε τοποθετούν την απομάκρυνση, δεν χρησιμοποιούν τη λέξη πτώση του Ερντογάν, περισσότερο απομάκρυνση διά του λαού. Και να σου πω, για να τα μεταφέρεις και εσύ εκεί όπου δει, ότι έχουν εμφανιστεί στον Αυστραλιανό τύπο χαρακτηρισμοί του τύπου ο δικτάτορας της Τουρκίας, και μάλιστα από σοβαρές εφημερίδες της Αυστραλίας. Εν πάση περιπτώσει, συγκρατώ αυτό που είπες και το επισημαίνω και το υπερτονίζω για την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, η οποία είναι ενιαία, ανεξάρτητα από το ποιος προείσταται στα πολιτικά πράγματα. Μου έρχονται στο νου παλαιότερα ονόματα πρωθυπουργών, Τανσού Τσιλέρ, Τουρκούτο Ζάλ. Μου διαφεύγει το όνομα του Ισλαμιστή που ήταν ένας από τους προκατόχους του Ταγί Περντογάν. Ερμπακάν ήταν το όνομά του.
Ο Ερμπακάν,
να μας ήρθε στο νου. Λοιπόν, όλοι τους λίγο πολύ σε ό,τι έχει σχέση με το Αιγαίο, με την Ελλάδα, τα ίδια λένε. Όπως αντίστοιχα, κακά τα ψέματα, και οι δικές μας ηγεσίες, οι εθνικές, σε ορισμένα πράγματα συμφωνούν, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή υπάρχει, όπως λέμε και στην Ελλάδα, μια ενιαία εθνική γραμμή. Αυτό συμβαίνει και με την Τουρκία. Όμως τώρα, από την Τουρκία θέλω να μεταφερθούμε λίγο ψηλότερα στη Ρωσία, γιατί εκεί σε λίγες μέρες θα πάει ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είναι να συναντηθεί με τον Ρώσο Πρόεδρο τον Βλαντιμίρ Πούτιν, και αυτή συνάντηση κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει στο Σότσι στις 8 Δεκεμβρίου. Έχει και η τοποθεσία, σχολιάζεται ποικίλο τρόπος. Έχει οριστικοποιηθεί, σχηματοποιηθεί η ατζέντα της συζήτησης των δύο ηγετών?
Όχι για την ώρα, αλλά σήμερα και αύριο μάλλον θα υπάρξει μια αποκρυστάλλωση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Μιλκάδης Βαρβιτσιώτης, σήμερα και αύριο βρίσκεται στη Μόσχα, επικεφαλής ελληνικής κυβερνητικής αποστολής, προετοιμάζοντας την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στη Μόσχα. Η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο Πούτιν είναι κρίσιμη. Το κλίμα στις ελληνορωσικές σχέσεις είναι βαρύ, ειδικά μετά τις δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας του κ. Νίκου Παναγιωτόπουλου στην Εσθονία, όπου χαρακτήρισε τη Ρωσία εχθρό για την οποία το ΝΑΤΟ πρέπει να πάρει οπωσδήποτε μέτρα. Ο κ. Βαρβιτσιώτης πρέπει να ετοιμάσει λοιπόν το κλίμα συναντήσεις που θα έχει με υπουργούς και αξιωματούχους. Συγχρόνως, ο Υφυπουργός επιδιώκει να προετοιμάσει και τις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν με τον Ισπανό Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα για να εξηγήσει τη στάση της κυβέρνησής του με την Τουρκία. Βέβαια, πίσω από όλα αυτά, καταλαβαίνει κανένας, ο οικονομικός παράγων είναι ο πλέον ισχυρός. Και σε αυτό, βέβαια, δεν υπάρχουν φιλίες και αγάπες. Η Μόσχα έχει προειδοποιήσει τις ΗΠΑ ότι η επέκταση του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία θα απαντηθεί από πλευράς Ρωσίας σκληρά, και εκεί και με τη δημιουργία επίσης μετόπου στα Δυτικά Βαλκάνια, όπου η Σπίθα δεν θέλει και πολύ για να ανάψει τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που θα αντιμετωπίσει ο κόσμος μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι, ίσως ο κύριος Μητσοτάκης θα ακούσει περισσότερα από όσα έχει να πει, καθώς ως χώρα αφήσαμε πολλά θέματα στα χέρια των Αμερικανών, δεν είχαμε την πρωτοβουλία να διατηρήσουμε σχέσεις, να μπορέσουμε να κρατήσουμε τουλάχιστον ένα διάβλο ανοιχτό επικοινωνίας. Τώρα, το τι θα προλάβει να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης δεν γνωρίζω. Μάλλον θα τα ακούσει. Θέμη.
Λοιπόν, και για απόψε, θα είναι αύριο ξημερώματα για εμάς, έχει οριστεί η τηλεοπτική μονομαχία, ας την αποκαλέσουμε έτσι, τηλεοπτική αναμέτρηση των 5 υποψηφίων για την αρχηγία του κινήματος αλλαγής που θέλουν να επαναφέρουν την παλιά ονομασία οριστικά και αμετάκλητα ΠΑΣΟΚ. Λέμε 5 και όχι 6 διότι ο Γιώργος Παπανδρέου έχει πει δεν θα συμμετάσχει. Θα γίνει η αναμέτρηση μέσω της ΕΡΤ, νομίζω, Στέλιο, του κρατικού καναλιού.
Ακριβώς.
Τι πληροφορίες έχεις για τα θέματα που θα συζητήσουν οι μονομάχοι?
Καταρχάς, να πούμε χωρίς τον Γιώργο Παπαδρέου θα διεξαχθεί τελικό σήμερα για την εκλογή στην ΕΡΤ, το debate των υποψηφίων για την ηγεσία του κοινάλου. Ο πρώην Πρωθυπουργός δεν μετέχει γιατί είχε μια διαφορετική πρόταση που δεν έγινε δεκτή. Όμως, μάλλον δεν θέλει να γίνει ο εύκολος στόχος των άλλων πέντε, αφού ως πρώην Πρωθυπουργός θα πρέπει να απαντά για το παρελθόν αντί να μιλά για το μέλλον όπως θα μιλούν οι υπόλοιποι. Δεν έχουν κυβερνήσει, άρα θα έχουν ένα μονόδρομο. Θα ήταν δηλαδή το εύκολο θύμα ο Γιώργος Παπανδρέου, αν καθόταν μαζί με τους άλλους. Έτσι, απέραντι από τον Παύλο Τσίμα, τον Τάσο Παπά και τον Γιώργο Κουβαρά, στο στούντιο της ΕΡΤ θα βρεθούν ο κύριος Λοβέρδος, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο Χάρης ο Καστανίδης, ο κύριος Γερουλάνος και ο κύριος Χρυσίδης. Οι θεματικές της συζήτησης αφορούν διαχείριση κρίσεων, πανδημία, κράτος πρόνοιας, οικονομική κρίση, κλιματική αλλαγή, ενεργειακή κρίση, δημογραφικό, την εξωτερική πολιτική, τα εθνικά θέματα, τη σχέση με την Τουρκία, το μεταναστευτικό, τη δημοκρατία, τους θεσμούς και όλα αυτά, με τα οποία βέβαια το ΚΙΝΑΛ ως κόμμα, το ΠΑΣΟΚ πιο μπροστά, έχει και αυτό το δικό του μερτικό ευθύνης. Επίσης, στη θέση του κινήματος αλλαγής στο πολιτικό σκηνικό, πολιτική, εκλογική, στρατηγική και σημασίες, στη σχέση με τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ, το μέλλον της παράταξης και άλλα. Θα υπάρχει δυνατότητα βέβαια στους υποψηφίους να αναπτύξουν τη δική τους θέση εκτός θεματικού πλαισίου, αλλά αυτό φαντάζεται δύσκολο αν θα βρεθεί και τόσος χρόνος. Δεν νομίζω ότι πέρα από ένα ποσοστό της χώρας, από τους ενδιαφερόμενους θα καθίσουν να στηθούν τηλεοράσεις επί πολλή ώρα. Αυτό όμως θα το δείξει η πορεία, Θέμη.
Πολύ σωστά. Στέλιο, θα ολοκληρώσουμε εδώ για σήμερα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε την ερχόμενη Δευτέρα που νομίζω θα είναι του Αγίου Νικολάου.
Ακριβώς.
Ωραία. Μέχρι τότε να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Και εσείς καλύτερα. Γεια σας.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.